Конкретно, аж кога те барам, гледам за ова, за доктуриве, за штрајков, и нешто што ми патна вака во очи, пази, излигува синдикатот на МНР и ги поддржува.
Кој синдикат?
На МНР. Демократски бил чинот.
На МНР?
Да.
Не, ништо не разбирам што врски има тие, и од кај има синдикат тие воопшто.
Епа, еве имаат. Пошто нели тие се топ министерства двете.
Да, 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 нај вака сотрудник.
Мислам за тоа ми е коментаров, иначе јас синдикат 20 души има.
Тоа е, некаде кај што може да играат густите, мачорот кај што лоше врши работа за тоа.
Да, бе, исто некни, не знам дали забележа, мислам за ова те барав така чисто да размениме муабет, некни за она кривично дело за функционерите за избори кога учествуваат. Комуњариве предлагаат закон, ние плюкаме ова, она, недемократски, вака така. МНР дава позитивно мислење за законот предложен од СДСМ.
Да, бе,
подпишано
да.
Мислењето од министерот.
Да, да.
Ние у иста влада сме или у различна?
Нема време човекот, е многу зафатен. Индонезија, Виетнам, дур сврти.
Да.
И пак е гостувал на ова, кај Миленко.
Супер, Миленко, денес го читам по Фейсбук, само нека гостувал такви емисии. Визави колумната на Латас и предходните написи на Зоран Божиновски. Мислам, можеш да замислиш какви вулгарности, вака, ја не ги ни дочитав до крај. Предходно имаше нова серија Офанзива за Мери. И што да ти кажам, нека си гостува таму, супер друштво е.
Да, да.
Јас да ти кажам, не одам, шо сви се сведува, сигде кај шо треба како магаре да се работи, јас, сигде кај шо треба за сликање, хипо.
Да, бе, да, и на крајот ќе биде хипоактивниот.
Да.
Телјак не знае шо е Куманово, шо е Струмица, да ги да го прашаш.
Абе, он не знае која река тече у Куманово. Е, да го прашаш која е реката, што ги поплави.
Све е фолирање, ништо нема, све е фолирање. Шо не го праша Нино дали бил на... Дали
да,
бил,
да, да, ја, еве, значи...
Или Бети.
Не знае која река е, а не па куќи поплавени, мислам.
Он знае Лукуманово, што треба и требало да им се достави на луѓето,
и пази,
треба...
100 цигани собрал таму, мислам.
Ваква подлост, значи...
Ѓубре, дебело! Ѓубре!
И шефот му ја препратил одма, му напишал Владо Вакалицо, да говорив мен да биде изненадување у недел, и после ми одговори ја ако му пишав. Дека е птен сум, вика не се секирај, ќе средиме све да си дое на своје место. Ама не е во тоа работа, значи
не,
која доверба ја утре да ја имам у првиот работник у владата.
И не е така, за ова, не е ова ексклузивен случај, па ке речеш нешто му се испуштило.
Абе,
систем на работа.
Не ми го прави мене, на Никола Груевски му го прави.
Да, 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 па...
Значи, премиерот се спрема, викам, ја организирам со трите комори да направиме спектакл, настан едно друго.
Да, бе, да.
Типов искача напред за друга тема и одговара на прашање, Дубре. Нарачено се разбира, за прв да каже нешто.
И гарант та, од такво... некој комунјарски медиум, не, значи, ќе ти остане и необработено кој што треба.
Нечесен човек, значи, не виде на работа.
Многу подмукло.
Од Милено све, ја се правам будала, секој ден ми го постојат прашањето и ја секој ден одговарам кој идиот сум сам пред.
Да, 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 у собранијето риба.
Ја не знам да го одговорам на друг начин или не знам дека ќе ги враќаме долговите. Ја ако го знаеш тоа, никој жив не го знаеш. Значи, јас сум го смислил, јас сум го изработил.
Да, да, да.
Со третиот човек на Светска банка договорив да ни даат 250 милиони евра, што никој не ги даваат во денешно време. По втор пат ни даваат кредит за кој што има одлука у Светска банка да не се дава на ниједна земја два пати таков кредит. Гаранција е тоа, не е кредит. Разбираш,
да, да,
се вика гаранција со која што ни покриваат ризикот како земја и неместо 8,5% камата, ја ќе земам со 4,5% кај деловниве банки, Сити банки, таксите што се.
Да, да, да. А, иначе,
и ќе ги истурам компанијиве со 200 милиони евра пред избори, стопанство, граѓаниве, сит. Идиотов иде со изјав.
И тоа... Без врска, кога е странична работа, за давала и комушка дозвола и ова успад го одговара, а ова е бомба у јавноста.
Не може ова.
Идиот, не видам.
Мислам, смачено ми од ножови у грб, бе горде.
Јас ти викам, бурам на телефон и го видов насловот.
Ти го па кажи што сакаш да кажеш и ако се договориш, ама немој бе на туѓи
труд. Нема колку работи има што ја можам да ги кажам, па не ги кажам за да оставам простор. Или ти не ги кажеш за да оставиш простор да се изменаджира. Сите, лесно е да излезеш да поентираш, ама треба да излезеш и кога не е за поентирање.
Кај беше копилето за рецесија да даде изјава? Кај се криеш, у која пизда му матер негова дупка?
Дјубре, мислам.
Виња дебела, куп месо.
Многу злобно човечиште.
Шкали му матери на негова. Кај го смисли онаков лош, злобен и невоспитан?
Безобзиран.